Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň bank hasaplaryna geçirilýän aýlyklaryny bankomatlardaky pul gutçylygy sebäpli nakdlaşdyrmakda kynçylyk çeken döwründe we pensionerleriň pensiýa haklarynyň gejikdirilýän wagtynda döwlet telewideniýasy raýatlara şol sanda ýaş ullara bankda uly mukdarda pul berilýänligini görkezdi. Daýhan bankyň kassasyndan nakd pul alan raýatlar şol sanda ýaşy ulular pul petdelerini maňlaýlaryna silýärler. Bu kadrları görkezen Altınasır telekanalının 9-njy iýul reportajında bu döwletin ygtybarly ösüş ýoly bilen öňe baryanlygyna şahitlik edýär diýilip habar berildi. Resmi maglumatda görkezilen bu pursatlar bilen bilelikde ygtysadiýetin özgörüp kemaly gelmegini paýdarlar jemgyýetiniň daýhan hojalyklarynyň hemde hususy hojalyklaryň ýetişdiren hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda we doly derejede ýerine ýetirilmeginden görmek mümkin diýildi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri döwlet telewideniýasynda görkezilen bu pursatlaryň hakykata gabat gelmeýänligini, raýatlaryň şol sanda daýhanlaryň banklaryň kassalaryndan pul alyp bilmeýänligini aýdýarlar.
Daýhanlaryň gadanjy we seýlew pullary olaryň bank hasaplaryna geçirilýär. Emma kassadan islenmeçörüňde nagd pul almak mümkin däl. Hökümet bolsa ýurdun awadançylygyny we bolçulygyny görkezmek üçin seýle sahnalary göni ýaýlama berýär.
Dip çeşmelerin bir aýtdy. Beýleki bir çeşme kassadan nakd pul almak mümkinçiligini ýokdugyny belläp, bankomatlardan çekilýän petde-petde pullar daýhanlaryň aýlygy däldi. Olaryň syýlyk pullary ýöne görkezilýän kadrlar diňe propaganda maksatly döredilýär diýdi. Türkmenistanda raýatlaryň gazanç pullary bank hasaplaryna geçirilýär we olary bankomatdan çekmeli bolýar. Bir günde diňe 1000 manat möçberinde nakd pul çekmäge ruhsat berilýär. Mundan başga da banklar hyzmat tölegi hökmünde 1%dan Tehel adrak möçberinde komissiýa alýar. Habarçylar 11-nji iýulda ýurt içinden beren maglumatlarynda häzirki pursatda nakd pulyň bankomatlaryň en çemesinde ýokdugyny, belli bir ýerlerde bankomatlara pul salınıp olaryň öňünde uly nowatlaryň bardygyny aýtdylar. Livapli we Balkanly çeşmeler döwlet telewideniýasynda görkezilen adamlaryň gallaçy daýhanlary bolsa da olaryň hem gazançynyň kassadan berilmeýänligini aýtdylar.
Türkmenistanda altyn norok möhümünde döwletiň harmanyna 100 sentnerden köp gallı tavsırın dayxanlara prezidentin adından pul sıylığı berildi.
Diplivaplı çeşme diyar, Balkanlı çeşme şeyle diyar.
Görkölün nağıt pul alayanlar 100 hektarda buğday yetiştirip 40 yağda 60 bin manat yıllık girdeci alanlar olmalı. Aylık pensiyeler ucuyupsuzca olayan. 5-10 paçka pul alayanlar hem ol pulları son adından 20 adıma paylap veriyerler. Bu pul zähmet çeken adamlar we tehnika üçin niyetlenýär.
Hopsuluk kaladaları sebäpli Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler döwlet telewideniýasynda görkezilýän habarlaryň hakykata çapraz gelýänligi sebäpli ýaşaýjylaryň oňa tomoşa etmeýänligini gürrüň berdiler.
Seýle ýalan kadrlar ýaýlama berilende raýatlar bolup geçýän wakalary, tiýatrlaşdyrylan sahna oýunlary, Yada tırk bilen deňişdirýärler. Käwirleri bolsa hatta paýyz sözleri ulanyp beýle sahnalaryň hakykatdan uzakdygyny aýdýarlar.
Diplivaply çeşme aýtdy.
Telewideniýede görkezilýän şeýle spektakl reportajyny adamlar görmeýär. Görenin hem gahary gelip kanaly ýitgeýärler. Türkmen telekanalyny görýän ýok. Ählaýdylýanga görkezilýän reportajlar spektakl. Yokorda turan emellarların islev oyuncu düşürlüyer. Halkın içi yanıyar.
Dip Balkanlı çeşme gurrun verdi. Livaplı çeşme, Televinya'da görküzülüyen emeli bolçuluk ve pullar dine Berdi Muhammedovların propagandası için aslında öz halkımız ona inanmayar deyip düşündürüyer. Türkmen Televinya'sında görküzülen kadrlar sosyal medyada hem yerleştirilipdir. Havara yazılan tesvirlere göre bu köpçülükte gen kalma dörödüptir. Tesvirlerin birinde öz pulunuzu nem için yüzünüzü siliyanız değilse belikisinde muna dine kurhan münasiptir deyiler. Yine bir tesvirde gülmen oları mezur tasavvur edýärler diýilýär. Mazharaçylyk diýilen pikirler hem orta atylýar. Türkmençilik kanalynyň raýatlary bul elin pul berilenligini görkezen habary ýurdun bankomatlarynda pul gutçylygynyň güýçlenen wagtynda we bugdaý hasylynyň ýygnalyp döwletiň daýhanlary bilen hasaplaşýan pursadyna gabat geldi. Daýhanlaryň ýetişdiren hasyly üçin gazançynyň berilmeginiň bankomatlardaky pul gutçylygynyň ýetileşmegi bilen näme derejede bagly bolup bolmazlygy belli däl. Bu barada resmi düşündürüş berilmedi. Hem iqtisadi bilermenler yurtda naqt pulun yetmezçiliginin çınlaqy problema övrülenligini bellep, her yıl hasyl üçin hasaplaşyk döwründe naqt pul krizisinin has hem güýçlenýänligine ünsi çekerler. Azatlyk radiosu bilen gurrungdeş bolan ýagdaýdan habarly çeşmeler soňky aýlarda pensionerleriň pensiýa haklarynyň giýjikdirilmegini hem naqt pul krizisi bilen baglaşdyrýarlar. Liwaply pensionerlere 2 aý bäri pulun giýjikdirilip berilmegi dokumentlerde olaryň adlarynda goý berilen ýalňyşlyk bilen düşündirilen bolsa, balkanda pensiýalaryň wagtynda berilmezligi ýaşullaryň öýleriniň diýri digini wagtynda subut etmeýänligi bilen düşündirilipdir. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde görleşen sosial öpçünçülük edarelerindaki livapli çeşmeler rayetlerin pensiyalarını giyiciktirmek varada özlerine yokurdan tavşırık gelenliğini haber verdiler. Devlet televizyonunda pulu manglaylarını siliyen rayetler vaxtıl vaxtıl görküdüler. Köplenç bu yurtta naht pul yetmezçiliği güçlenip ilatın pulunu almakta kıyınçılık çekeyen vaxtına gavat geliyer. Şu gezek pul gutçılığı Tomson başında güçlendi. Adamlar pulunu almakta kıyınçılık çekeyen vaxtında bankomatlardan çekip bolyan pulun gündölük çeğe arttırıldı. Yan yakında girilen düzgüne göre günde bir hasaptan çekip bolyan pulun möçveri 800 manattan 1000 manada çinli köpöldüldü. Bu çeğrenin hem sebebi resmi taydan düşündürülmedi.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogşan Anurwan. Adatlygyň habarçysy aharly adamlaryň häzirki ykdysady kynçylyk ýagdaýyna her anynda jemagat bolup okalyan juma namazyna gatnaşýanlaryň sany 10 adama hem ýetmeýän şäherde millionlarça dollar harçlap iňuly meçit gurmagy näme zerurlyk gardy diýip akly haýran bolup gürrüň edýänligini habar berýär. Bu soraw Uwaryan adamlaryň käsi öňkü prezident Sapar Murat Niýazow dogduk owasy Kapçakda urduran uly meçidini ýatlap Gurbanuly Berdimuhammedow merhum Niýazow bilen kimiň meçidi ullyp bäýetleşip geçirjek bolýarmyka diýen sorawy orta assa beýlekleri Niýazow wagtynda häzir kiýali sady kynçylyk ýokdy diýer. Şol wagtda adamlar Kapçakda ilki birinji prezidentiň howsarlarynyň soň özüniň jaýlanan uly meçidinin hem büdjet puluny halkın ağzından kesilen seri işteleri gurulanyny muňa köp adamın razı bolmanlygyny bellerler. Gurulan edilen meçidin düýbi Ahal vilayetiniň baş meçidi hökmünü Gurbanuly Berdimuhammedow beren görkezmesi esasında 2023-nji ýylyň ýanwarynda tutuldy. Adatlyk bilen anonimlik şertini ayrı-ayrılıkta gurulan adamlar bu meçidin guruluşynyň ykdysady krizisiň çoňlaşmasyny 10 yıla kolaylan ve çoğulaşan vaktinin başlananlığını. Şol vaktta ona çıkarlayan teri işteler var adı açık aydınlığın yetmeyenliğine ediyarlar.
Gurbanuly Berdimuhammedow yurtta ykdysady krizisiň çoňlaşmagynyň dowam edýän wagtynda, az karytlarynyň bahasynyň gymmatlaýan wagtynda, diýindarlaryň ynamynyň gowsap tananyň kemelýän wagtynda merhum Sapar Murat Niýazow bilen bäsleşip gurap, halkı öňküsinden hem çykkynsyz halda düşürip, halkda özüne bolan nägileligi artdyrýar.
Dip akalli yaşayıcı etti. Türkmen metruvatının mağlumatına göre arkadağda uğurlayan metcid 30 bin adamı niyetlenip hogunlarlığı metes çağaları kömök görmek koyunca Gurbanuly Berdimuhammedow adındaki hayır sahavat kazanasının seri istelerinin hasabını uğurlayan. Täze metcidin umumi meydanı 34,5 gektarı den olup ol bir wada 15 mingden gowrak adamın namazı durmagyna mümkinçilik görmeli. Mundan başga meçidin 1500 adama niyetlenen sadaka zayi olmaly. Baş meçidi her yerinin beyikligi 104 metre yetyen minaraların dördüsü veder. Olarda yokor tiyillikli liftler oturdular. Minaraların içinde dürlü dolanırış otoğları, sol tağını duğuşluk, gepleşik geçirmeğe niyetlenen yörüytü otoğlar yerleşer deyip Türkmen metduvatı minaraların birini 97 metr belentlikte Sinedis meydançasını kurmağın hem göz önünü tutulayanlığını kavar verdi. Şeyle de Berdimuhammed'in görközmesi esasında 3 kattan avarat olacak metcidin yanına medrese, müzey, kitapkanı, namaz okumak için zarlar, beyleki uğurdaş hocalık otoğları kurlar. Namaz okumağa niyetlenen zarların kuruluşunu dürlü görünüşlü tebiyi serişteler. Sultanlı bedi için mermer ve 12 taşları ulanlar. Tədim etçiydi göz önüne getirmek için onun çayaklarını avtolog durulgularının dürlü maksatlı beyleki teknik deskaların 10 hektar meydanı olan seyilgah zoologunun su çıkıdırımları toplumunun bolcoktuğunu kem bellemek gerek. Türkmen metbuatının anıklaştırman yazmağına göre Altın Hocalık Cemiyeti'nin kuruyan kuruluşuna zerur olan çıktacılar için rayatların veriyen hayır sahavat seri işteler hem olanlar. Sonki yıllarda Türkmenistan, Mari, Daşoğuz, Levap, Balkan velayetlerine kem bu sevdilerin baş mescitlerini kurup ulanmağı verdi. Aşkabad'ın Parahat 7 yaşayış toplumunu Hedreti Umar Mescidini açtı. Ama bu ul deskalara karışlanan seri işteler varadaki mağlumatları çap etmedi. Hükümet tankıçıları Türkmen hakimiyetlerini yurtta uğurlayan kuruluşları, şoltanlı mescitlerin kuruluşlarını korrupsiya maksatlar için ulanmakta iplasa yerli sinçilerin kaviri Aşkabad'ı dine adatlıkları çeyeklendirmekte. Mescitleri ve devletten aylık alayan dinarları, şoltanını haz ziyaretine gidiyenleri ilatı gözükçülükte saklamak için ulanmakta ipliyar. Birleşen Ştaatların Halkarı Din Adatlığı Komisyası 2025. yılda kasabatını Türkmenistan'ı yine de ayratin arada dörü diyen yurt hükmünü hasiyetlendirdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Dünya Srebrenitsadaky gyrgynçylygyň 30 ýyllygyny bellerke, şol jinayet bilen bagly adalat boşlugyna üns berýär. Heril Nerman Katic Şwetsiýadaky öýünden Bosniýa gaýdyp gelýär we öz maşgalasynyň häzir boş duran köni jaýyna açýar. Ol dogonyň jesediniň tapylmagyna 30 ýyl beri garaşýar. Ejesi ömrüniň ahyryny şenli oglunyň jesedini tapmagy we galandylaryny jaýlamagy synanşdy. Yöne cogap tapman aradan çıktı. Umid näçe wagtlap çydap biler, indiki dünya geçmezden ozal umidimi yitirerin öýdüp gorkýaryn diýip Kaýtyç Adatlyk Radiosynyň balkyn gullugyny aýtdy. Merhumun cesedi yok, adalet yok, çözgüt yok. Bu Kaçiç'in ve Bosnya'daki beylikli münglerçi maşkalarının hikayeti. Bosnya'da Serb güçlerinin Srebrenitsa şehrinde 8 münden kovrak Bosnyalı Musulman erkek ve oğlan ilatı öldürenden son 30 yıl geçti. Ama maşkalalar bunun ecirini çekmeğini devam ettirerler. Bu 2-nji jahan urşundan beri Evropada ikrar edilen yeketek genosid. Bosniya musulmanlarının gözökçülüğü astındaki anklav Srebrenitsa'da 1995-nji ýylyň iýul aýynda bolup geçen gan horlukların gerimi we wahşyçylygy dünýäni geň galdyrdy. Onlarça müň adam Serb güýçlerinden gaçyp Bosniýada howpsuzlyk gözläpdi. Bu ýagdaýa Gaga Tribunaly diýilip atlandyrylan öňkü Yugoslavia boýunça halkara jinayet sudunda seredildi. Bularyň arasynda Bosniýaly Serb harby serkerde Ratko Mladić boldy. Ol uruş jinayetlerinde adamzada garşy jinayetlerde we genositde aýyplanyp 2017-nji ýylda ömürlik türme tutsaglygyna hökm edildi. Emma bu uly bir meseleniň diňe ujypsyz bölegine degip geçdi. Dünya Srebrenitsa gyrgynçylygynyň 30 ýyllygyny bellerke günäkärleri adalat jogapkär çilgini çekmek uğrunda işlenilir. Entek övrünülmeli köp zadın bardığına derler. Bu sepaklar Srebrenitsa'nın pidalarının maşkalaları için adalatın hatirasına vacip. Şeride 3 yıl veri Rus koşunlarına karşı durmağı sinançayan ve köp sanlı vahşiçiliğe şayet olan Ukrayna yali yurtların hem gelecek için mühüm. Bosniyada gaty az adam suud sistemasından kanagatlandy diýip subutnamalary ýygnamak we uruş jinayetçilerini suuda çekmek üçin jurnalistleri we aklawçylary birleşdirýän hasaplaşyk taslamasynyň baş direktori Yanin Dejovanni aýtdy. Ol Azatlyk radiosyna beren interwýusynda adam öldüren mazarlary gazan zulum eden we zorlap adamlary hem maşgalalary ýok eden Srebrenitsanyň jemgyýetini dargadan adamlar olaryň köpüsi henizem erkin ýaşaýar diýdi. Gaga tribunaly Srebrenitsada genosid we beýleki jinayetler üçin 18 adamy tutsaklygy, olaryň 5-sini ömürlik türme tutsaklygyna hökm etdi. Gagada öňkü Yugoslawiýanyň lideri Slobodan Miloševiçiň sud işine ýol başçylygy eden Jeffrey Nice hem sud işinin gysga bolandygyny belledi. Meniň pikirimçe umumy netijede adalet yerine yetirilmedi ya da bolmol siýali bir jaý edilmedi diýen netije gelmek mümkin diýip Jeffrey Nice aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Amerikanyň ýaraglary Ukraina NATO arkaly iwerler dip Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 10-njy iýulda aýtdy. Mundanın Pentagon Amerikanın yarak ehtiyaçlıklarının azalmağı sebeple kavir yarakların iyi verilmeğini saklayandığını mälim edipdi. Trump, Seylehem 14-cü iyulda Rusya bilen bağlı mühüm beyanat bilen çıxış etcekdiğini mälim etdi. Ol, bu beyanatın mazmunu varada cikmecik mağlumat bermedi. Yönü Amerikanın Ukrayna yarak üpçünçülüğü varada düşündürüs verdi. Biz yaraglary NATO iýerýäris. NATO bolsa olaryň çykdajylaryny 100% töleýär. Şeýlelikde biziň iýerýän yaraglarymyz NATO-nyň üstü bilen Ukraina gowşurýar. Çykdajylaryny hem NATO öz üstüne alýar diýip Trump NBC telekanalyna beren interwýusynda belledi. Suhbetdäniň başynda Trump Pentagonyň 2-nji iýulda Ukrainanyň yarag üpçünçüligini bölekleýän saklamak baradaky kararyna Kongressiň käbir agzalarynyň garşy çykmagy sebäpli Ukraina gorunys maqsadly yarag ýibermek baradaky çözüdi kabul edipdi. 8-nji iýulda Trump Pentagonyň öňkü kararyny ütkedip, Rus goşunlarynyň hüjümlerinin güýçlenmeginiň arasynda Amerikanyň Ukraina gorunys yaraglaryny ýene-de ýiberjekdigini aýtdy. Şeýlehem ol Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň hereketlerinden närazydygyny bellep, Moskwa garşy täze sanksiýalary girdimegi göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Trump, Respublikançı senator Lindsey Graham bilen Demokrat senator Richard Blumenthal'ın Rusya himayet beriyan yurtlara qarşı täze sanksiýalary we tarifleri girdimegi, şeýlede Rusiýanyň bank ulgamyny nysana almagy göz öňünde tutýan kanun taslamasyny öwrenýändigini hem aýtdy. Duşanbe güni Rusiýa barada möhüm beýanat bilen çykyş etjekdigime inanýaryn dip Trump interwýuda nakdady. Trump çıkış eden mahalli Rus güýçlerinin Ukrainanın Harkiv tewitine eden dron hücumları sebäpli azından bir adamın ölendigi ve 14 adamın yaralanandygy barada Ukraina resmileri habar berdiler. Hücumda Harkiv şehrindäki bäwekana hem bölekleýni zeper ýetdi dip tewit administratorynyň başlygy Aleksey Nyakhubov mälim etdi. Kremlden bu wakalar barada badawat beýanat bolmady. Rus resmileri Ukrainanın Tula tewitine dron bilen hücum edendigini, netijede bir adamın ölendigini öňe sürdüler. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 9-njy iýulda Rimde geçirilen Ukrainany dikeltmek baradaky halkara maslahatynda çykyş edip, yaranlaryny ýurdun täzeden dikildilmegi üçin Rus aktivlerini has işçiň ulanmagy çağırdy. Şeýlede ol Ukrainanyň ýarag üpçünçüligini, bilelikdäki gorunys önümçüligini we maýa goýumlaryna çağırdy. 10-njy iýulda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio Malaýziýada Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen bolan duşugynda Moskwanyň has maýyşyga hereket etmeginiň zerurdygy baradaky pikiri nyk tandygyny aýtdy. Biz konfliktin nädip tamamlanjakdygyny görkezýän anyk ýol kartasynyň taýýarlanylmagyny isleýär diýip Rubio belledi. Ol şeýlehem Trump administrasiýasynyň Russiýa garşy täze sanksiýalar barady kanun taslamasy boýunça Amerikanyň senaty bilen iş alyp baryandygyny aýtdy. Rubio Ukrainadaky urşy tamamlamak boýunça Amerikanyň strategiýasynyň konflikte gatnaşyjy ähli taraplary bilen gepleşikleri dowam etdirmekden ibaratdygyny ma'lum etdi. Rubio Pentagonyň Ukraina ýarag iýermek barady beýanatynyň Nä dogry beýan edilendigini aýdyp, Amerikanyň Ukraina berýän harby kömeginiň aglaby bölüginiň hiç wagt togtadylmandygyny ýygnatdy. Rubio süýüliň ýanwar aýyndan bäri Russiýanyň 100 000 eskerini ýitirendigini aýdyp, olaryň diňe ýararly däl, hilak bolandygyny aýratyn bellädi. Sol döwürde Ukrainanyň ýitgileriniň has az bolandygy, ýöne munyň hem ürän uly görkezijidigini aýtdy.
Eňe sağlyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda halkara temasy bilen men ýogsanan Nurwan. Ýewropanyň adam hukuklar kadiýetiniň kadrlary Borsiýetiň bir näçe halkara kanuny bolup Ukrainada alyp barýan uruş wagtyna ýol beren uruş jinayetlerine we 2014-nji ýylda Malaýziýa howa ýollarynyň ýolagçy çary urulyp ýykylanyna 298 ýolagçynyň we ekipaj agdalarynyň ölmegine jogapkar bolanyny aýtdylar. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça ýokary kadiýeti 9-njy ýylda Hollandiýanyň eden şikayeti boýunça bu ýurdun 196 raýatynyň Ukrainanyň howa giňişligine uçup barýan wagtynda helak bolmak esasında Ukrainanyň Moskwanyň 2022-nji ýylyň fevralyna başlan giň gerimli urşundan bäri Orsiýeti gan horlukda, adam oýnamakda, adam zorlamakda, raýat infrastrukturasyny weýran etmekde we Ukrain çağalaryny alyp gaçmakda aýplap eden şikayetleri boýunça karar çykardy. Kremlin Medvedev wekili Dmitri Peskov Moskwanyň köp babatda simvoliki hökümü üns bermejekdigini, sebäbi öýlerini ony hakyky hasaplamaýanlyklaryny aýtdy. Orsiýa dinini Ýewropanyň adam hukuklary kadiýetine gol çekiji ýurt bolup durmaýar. Russiýa öň adam hukuklary boýunça Ýewropa konwensiýasyna gatnaşan hem bolsa 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna Ukraina garşy agressiýa sebäpli Ýewropa geňeşinden çykarly we bu gurama agda bolmagyny besetdi. Kadiýetiň başlygy Matthias Guillaumer 501 sahypa çemesi bolan kararlary ýygnan edip Ýewropanyň adam hukuklary kadiýetiniň Russiýanyň Ukrainada adam hukuklaryny bolmalarynyň ol ýa-da beýleki harby maksatlaryň çägine sygmaýanlygy baradaky karara gelenligini aýtdy. Halkara insanperwerlik kanunlaryny bolmak bilen Rus güýçleri Ukrainada eden hüjümlerini müňlerçe araýdy öldürmek we yaralamak arkaly gorku we terror döretdi diýip Guillaumer aýtdy. Şeýle de ol Orsiýetiň Ukrainalylary uruhtun düşürmek strategiyasının bir bölüğü hükmünü olara karşı cinsi zorluğu ulananlığına aitti. Adam zorlanmağının uruş yarağı hükmünü ulanılmağı, adam kıyınılmağına barabar olup anır baş vahşiçilik aktif oldu deyip Guillaumer sözünün üstünü getirdi. Ýewropanyň adam hukuklary kadiýeti aýratynlykda Malaýziýa howa ýollarynyň ýolagçy uçurynyň 2017-nji ýylyň 17-nji ýulyna Amsterdamdan Kuala Lumpur şäherine barýan wagtynda günnogor Ukrainada Russiýa tarapyndan gollanylan separatistleriň gözegçiligindäki ýerden atylan we Russiýada öndürilen Buk raketasy bilen urulan Boeing 777 uçurynyň ýykylmagyna hem Russiýa jogapkar diýen netije geldi. Russiýa MH17 uçurynyň ýykylmagyna we uçurdakylaryň hemmesiniň ölmegine jogapkar diýip kadiýetiň beýanatyny aýdylýar. Şeýlede bu hadisa dahyllygyny inkar etmek we derňeklere päsgel bermek bilen Russiýa pidalaryň ýakyn garnaşlarynyň goşmaçy ejir çekmegine hem jogapkar boldy diýip beýanatda berilýär. Kadiýetiň karary biziň bilýän we duýan zatlarymyzy tasdiklýär diýip Hollandiýanyň daşary işler ministri Kaspar Weldkamp bu karary gutlap özüniň X platformasynda galdyran ýazgysyny aýtdy.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.